falëndëruar dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe e përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Ministri Rexhepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. LDK-ja akuzon qeverinë se po përpiqet të falsifikojë historinë, vetëvendosje kërkon dorëheqjen e ekzekutivit. Ministri Hoxhaj merr mbështetje për njohje nga Egjipti dhe vendet e Ligës Arabe. Partitë politike ende pa marrëveshje për zonat zgjedhore. Londra dhe Moska zotohen për forcimin e marrëdhënieve politike dhe tregtare. Obama i dërgon Kongresit projekt ligjin për vendet të reja pune. Për këto dhe zhvillimet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht bloku i lajmeve. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj në ditën e parë të vizitës në Egjipt ka marrë premtime nga liderët politik dhe shpirtëror se Kairo shumë shpejt do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai po ashtu ka marrë mbështetje nga përfaqësues të lartë të organizatës së Ligës Arabe, ku nga 22 shtetet anëtare vetëm 10 kanë pranuar shtetësinë e Kosovës. Në takim me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe Nabil Al Arabi, ministri Hoxhaj është siguruar se 12 shtetet anëtare të kësaj organizate që ende nuk e kanë njohur Kosovën, do ta bëjnë brenda një kohe shumë të shkurtër, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme Kosovare. Qeveria e PDK-s, e njohur gjerësisht për mungesë transparence dhe shpërdorime në të gjitha fushat, tinzisht dhe për interesa politike i ka hyrë punës që t'i ndryshoj politikisht tekstet e historisë së popullit shqiptar, thuhet në kumtesën e ekspertëve të arsimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas së njëjtës, qeveria nuk guxon të ndërhyjë në çështje të kësaj natyre, meqë këto nuk janë çështje të politikës së ditës e as çështje të qeverive. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen e mënyrëshme të qeverisë së Kosovës dhe organizimin e zgjedhjeve të reja të parakohshme. Nëpërmjet një kumtese me shkrim, lëvizja vetëvendosje thekson se këto janë konkluzionet të Këshillit të Përgjithshëm të saj, meqë po mbretëron situatë e rëndë ekonomike në vend e krijuar drejt për drejt nga politikat e gabuara, jo ligjore, të padrejta të qeverisë së Republikës së Kosovës. Së paku një person ka humbur jetën dhe katër të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në një central bërthamor të Francës. Regulatori bërthamor i shtetit tha se nuk ka rrezik nga rrjedhja radioaktive. Aksidenti nuk ka shkaktuar asnjë rrezik radiologjik apo nevojë për mbrojtjen e popullatës, thuhet në komunikat. Shkaku i shpërthimit në centralin Markol të Nimës nuk është ende i qartë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Irani ka treguar transparencë më të madhe në kohët e fundit. Megjithatë, Yukia Amano tha se Teherani nuk ka ofruar bashkëpunimin e nevojshëm, i cili siguron se aktivitetet e tij janë të qeta, ashtu siç pretendon Republika Islamike. Ai bëri këto komente në Vjenë gjatë hapjes së takimit njëjavor të guvernatorëve të Anebit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka vendosur 4 raunde sanksionesh kundër Iranit, i cili ka refuzuar të pezulloj aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar Kongresit projekt ligjin për të cilin thotë se do të ndihmojë në krijimin e mira vendeve të punës. Ai e zbuloi atë në shtëpinë e bardhë, rrethuar nga mësues të shkollave, oficer të policisë dhe zjarfikës, të cilët do të përfitonin nga kalimi i projekt ligjit.
On Thursday, I told Congress.
Të enjtën unë i thash Kongresit se do t'i dërgoj projekt ligjin e quajtur Akti Amerikan i Punës. Andaj, ja ku është. Ky është projekt ligji që do t'i kthej njerëzit në punë në mbar vendin. Ky është projekt ligji që do të ndihmoj ekonominë tonë në kohën e krizës kombëtare. Ky është një projekt ligji bazuar në idetë e demokratëve dhe republikaneve dhe ky është një projekt ligj që Kongresi duhet ta kalojë. Nuk ka lojra, nuk ka politik, nuk ka vonesa, tha Obama. Rusia ka hedhur poshtë thirrjet e perëndimit për presion më të madh ndaj regjimit të Sirisë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se sanksionet e fundit amerikane dhe evropiane janë të mjaftueshme dhe se nuk ka nevojë për presion shtesë. Komentet vijnë një ditë pasi Franca ka quajtur skandal mungesën e një qëndrimi të fortë të OKB-s ndaj Damaskut. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe EULEX-in thuhet se është në finalizim të planit për rifunksionalizimin e pikave doganore 1 dhe 31. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi ka pohuar një afer përgjimi ku nuk kursehen as bisedat e kryeministrit Thaçi dhe të gjithë zyrtarëve të lartë. Sipas tij, përgjimet i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar. Rexhepi ka veçuar mekanizmat që kanë mbetur nga UNMIK-u. Të ndjekim Ziadin Gashin me të tjera holsi.
Pas aksionit policor të qeverisë së Kosovës më 25 korrik për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31, tani është në përfundim dhe përgatitja e planit për fillimin e rifunksionalizimit të këtyre pikave. Plani parashihet të zbatohet nga data 16 shtator në bazë të marrëveshjes Prishtinë-Beograd për njohjen e vulave të doganave. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi tha se plani operacional për 16 shtatorin është në përmbyllje sipër dhe se zbatuesit i do të jenë autoritetet vendore të rendit, ato të KFOR-it dhe EULEX-i.
Dhe nesër do të mu finalizuar me fillu implementimi të 16-ën me fillu funksionalizimi pikave kufitare 1 dhe 31 si në tërë teritorin e Kosovës.
Këto komente Rexhepi ka bërë në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme. Gjatë debatit me deputetet e këtij komisioni kishte shumë polemika rreth asaj se çfarë efektesh ka prodhuar aksioni 25 korrikut. Nën kryetari i këtij komisioni, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi, ka vlerësuar se gjendja tani në veri është shumë më rëndë se sa që ishte para 25 korrikut.
Ju keni pas përkrahin blanko edhe te Parlamenti i Kosovës. Nëse ju keni qëllim që të shtrini autoritetet e Republikës Kosovës në çdo pjesë, por përdesa kjo kanë mbetur vetëm në tentativë, plani B paska qenë tërheqja, gjë që ne kemi kërkuar që mos ketë tërheqje.
Me konstatimet e deputetit Selimi nuk është pajtuar ministri Bajram Rexhepi. Ai tha se megjithë mangësitë që ka policia e Kosovës ka arritur që brenda një kohe të shkurt të arrijë qëllimet për ndarjen e kontrabandës dhe fillimin e vendosjes së rendit dhe ligjit në veri, por ajo që ka hapur si dilemë ministri Rexhepi ishte edhe afera e përgjimeve. Ai tha se ka pasur shumë pyetje se pse nuk është përgatitur më mirë dhe më gjatë operacioni 25 korrikut, por sipas tij subjekti përgjimeve në Kosovë janë madje edhe vetë kryeministri dhe ministri brendshëm, kështu që autoritetet kosovare ishte dashur të ndërmarrin një aksion befasues në veri. Përgjimet sipas tij i bëjnë disa mekanizma ndërkombëtar, ku ai ka veçuar sidomos ato që kanë mbetur nga UNMIK-u.
Kjo është bërë shumë shpejt, është bërë për një arsye, se edhe bisedat e mia me kryeministrin që zonën, nga ndërkombëtarët dekonspirojnë ende pa u kryp, vetëm ishte ditë. Në momentet që kemi filluar me pregadit, janë kont përgjumë edhe ka edhe sot bashkëpunëtorë të ndryshëm që kanë cikponuar edhe për UNMIK-un. Tash që dekonspirojnë edhe ndoshta vetë ju ndihmojnë me mi bu barikadat të Leposavić.
Ndërkaq, kryetari i komisionit Ahmeti Sufi, deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, ka kërkuar nga ministri Rexhepi dhe policia e Kosovës të vazhdojnë me angazhimet që rendi dhe ligjit në veri të vendosen ashtu si edhe në pjesët tjera të vendit.
Ne duam në një farë forme që në Kosovë, në gjithë territorin, në pikat 1 dhe 31 të ketë funksionim si në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Sidoqoftë, qeveria ka paralajmëruar tashmë se në koordinim me faktorin e pranishëm ndërkombëtar në Kosovë do të nisë zbatimin e planit operacional për rifunksionalizimin gradual të portave doganore 1 dhe 31 në veri, por ajo që mbetet si sfidë është kundërpërgjigje e serbëve lokal në veri dhe implikimeve të Beogradit në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Interesimi i vendeve të rajonit për tregun kosovar duhet të vazhdojë dhe pas arritjes së marrëveshjes doganore me Serbinë, vlerësojnë organizatat ekonomike në vend. Sipas tyre, Kosova ka nevojë për brende të reja të këtyre shteteve. Të njëjta thonë se qeveria e Kosovës duhet të heqë taksën doganore prej 10%, e cila vlen për vendet e rajonit. Për të tjera hollësinë nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pas vendimit për masat të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, vendet e rajonit bënin luftë për të marrë tregun e Kosovës. Së paku kështu deklaronin autoritetet kosovare. Brenda një periudhe shumë të shkurtër, Kosovën e vizituan afarisë të shumë nga vendet e rajonit, si nga Bullgaria, Kroacia dhe vendet të tjera. Por tani pas pranimit të vullave të doganave të Kosovës nga Beogradi zyrtar, organizatat ekonomike në vend thonë se kjo nuk do të pengoj as pak futjen e brendeve të reja nga shtetet tjera, të cilat nuk kanë qenë të pranishme në tregun e Kosovës në shkallë të duhur. Arjan Zeka, udhëheqës i Departamentit të Politikave në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se institucionet e vendit dhe kompanitë e ndryshme kosovare, të cilat kishin ftuar këto biznese nga vende tjera të rajonit që të vinë dhe të shohin mundësinë e investimeve të tyre në Kosovë, nuk duhet të rriqen nga iniciativat e tyre.
Lidhje tashmë e krijuar midis partnerëve vendor edhe kompanive të rajonit duhet vazhdojë edhe më tutje, pavarësisht vendimeve që do të merren për heqjen e masave të reciprocitetit.
Iniciativat e vendeve të rajonit për tregun e Kosovës, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahinit, ishin të mira. Por që tani pas arritjes së marrëveshjes për vullat e doganave të Kosovës me Serbinë, kjo mund të ndryshojë situatën.
Nga Serbia nuk vjelëm taksa të doganës, kurse nga Bullgaria ne kemi taksa 10% të çdo produkti, dhe kjo e bën që Serbia të jetë më konkurrent. Prandaj ne si Aleancë Biznesit i kërkojmë qeverisë Kosovës që të barazon taksat edhe me vendet e BE-s dhe me vendet e tjera.
Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, gjatë periudhës gati 2 mujore të masave të reciprocitetit për produktet e Serbisë, ka pasur disa marrëveshje të realizuar nga afaristët nga Kosova dhe Shqipëria.
Edhe pse realisht Serbia dhe Shqipëria janë dy shtete që prafërsisht i kanë kushtet e njëjta për eksport në Kosovë, por fuqia prodhuese e Serbisë është më e madhe se ajo e Shqipërisë. Shqipëria dhe Kosova tash, duke ngritur ndan nga dal kapacitetet prodhuese, do të tentojnë që të bëjnë konkurrencë dhe të jenë me prodhimet tona prapë më shumë për konsumator.
Periudha e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, sipas njohësve të çështjeve ekonomike, ka ndikuar edhe në vetëdijesimin e konsumatorëve se secili produkt serb është i zaventosur, madje edhe me cilësi shumë më të lartë. Ndryshe, Kosova është vendosur që të fillojë zbatimin e marrëveshjes për vullat e doganave që nga data 16 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja nuk kanë ende qëndrime të qarta nëse duan që Kosova të jetë me një zonë zgjedhore apo me shumë zona. Grupi i punues për zgjedhjet ka mbajtur sot takimin e radhës, por nuk ka arritur asnjë rezultat sa u përket rekomandimeve apo ndryshimeve në ligjin zgjedhor. Drejtuesit e Komisionit për Reforma Zgjedhore kanë tërhequr vërejtjen se mund të vendosin vetë për ndryshimet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Komisionit për Reformën Zgjedhore kanë kërkuar sot nga përfaqësuesit e partive politike që janë pjesë e grupit punues për zgjedhjet që të gjejnë një konsensus të përbashkët për reformat zgjedhore. Komisioni dërmetash ka identifikuar disa probleme, ato të zonave zgjedhore, votimin me kusht, listat zgjedhore, procesin e votimit, numërimin e rezultateve, transparencën e të tjerë. Kryetari i Komisionit për Reformat Zgjedhore Aki Demolli tha se ndryshimet në ligjin zgjedhor nuk do të mund të arrijen pa një marrëveshje të përbashkët të subjekteve politike.
Kisha kërkuar prej përfaqësuesve të subjekteve politike, të cilat janë në Komisionin për ndryshimin e ligjit me zgjedhje, që nëse vrejnë mundësinë ose nëse shohin mundësinë se eventualisht do të arrihet konsenzusi mes gjitha këtyre subjekteve politike, të marrin iniciativën apo bashkërisht të marrin iniciativën dhe të dinë se në qoftë se ndonjë prej subjekteve politike ka qëndrim të ngurtë dhe nuk është i kaçëm për konsenzus, atëherë mund të themi se dhe punat e tjera do të jetë kohë.
Edhe drejtuesja e grupit punues për zgjedhjet Valdete Daka konsideron se tashmë ka ardhur koha që subjektet politike të japin qëndrimet e tyre për reformat në ligjin për zgjedhjet.
Besoj që në takimin e radhës gjithsesi do t'i kemi, ose nëse nuk kemi qëndrime, atëherë do të shohim dhe do të arrijmë ndonjë qëndrim të përgjithshëm si grup punuese, a do të vazhdojmë atutje me shqyrtimin e atyre pikave apo jo.
Ndërkaq antari i grupit punues për zgjedhjet Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur mendimin e tij se në disa çështje mund të arrijë një konsensus i përbashkët për reformat zgjedhore.
Parimisht, ne si grup punues zgjedhor besoj mund të pajtohemi për disa çështje nismëtare të cilat pastaj mund të na lehtësojnë rekomandimet, mbritjen e këtyre rekomandimeve se çfarë sistemi zgjedhor po duam, sa zona zgjedhore po i duam dhe çka dëshirojmë në fakt të ndërim me punën e grupit punues zgjedhor.
Sidoqoftë, Demolli ka thënë se nëse grupi punues nuk rekomandon propozime për ndryshimin e ligj, siç është shprehur ai, vetë komisioni do të vendosë për ndryshimet.
Grupi punës zgjedhor ka vetëm të drejtë rekomandimeve, prandaj ne presim propozimet e tyre dhe në farë mënyrë, nëse nuk ka propozime, po flas ne si komision, nëse nuk ka propozime për grupin punës zgjedhor, atëherë ne jam ata të cilët vendosin vetë.
Njohësit ligjor se fundi kanë deklaruar se rezultatet e punës së komisionit për ndryshime zgjedhore nuk janë duke shkuar me ritmin e parapar. Një gjë të tillë demolli ka hedhur poshtë.
Nuk kisha thonë që ne kemi vënësa në vërtetë si komision, po edhe si grup punës zgjedhor të dyja njëkohësisht. Faktikisht kemi përfunduar me fazën e parë, e cila fazë ne kemi qytë fazë identifikimi të problemeve dhe prej ditës së sotme faktikisht ne kemi filluar me fazën e dytë.
Kuvendi i Kosovës me 22 prill e ka themeluar komisionin për reformën zgjedhore. Krijimi i këtij komisioni ka qenë paraprak me marrëveshjen politike të 6 prillit, të nënshkruar nga lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe ai Aleancës Kosova e Re Bezgjet Pacolli. Për Radio në Evropë e lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga ekonomia. Para 10 ditësh Kuvendi i Kosovës ka miratuar një paku të ligjeve për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Një hap i tillë sipas zyrtarëve të kësaj agjencie do të sjellë ndryshime pozitive në procesin e privatizimit. Ekspertët presin zhvillim ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Miratimi pakos e ligjeve për Agjencinë Kosovare të Privatizimit i mundëson këti institucioni për shpejtimin e procesit të privatizimit, likuidimit e nërmarjeve shoqërore si dhe për shpejtimin e shpërndarjes së 20% që të thonë zyrtarët e kësaj agjencie. Yulli Kaloshi, zëdhënës në këta agjenci, thot se aprovimi këtyre ligjeve ndryshon efektin e funksionalizimit të AKP-s. Në fund të muajit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe ligjin për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme.
Shpejtohet procesi i privatizimit sepse eliminon një varg zvarritjesh që kanë qenë procedurale. Përshpejtohet në mos të madhe procesi likuidimit pasi afatet kohore për shqyrtim të ankesave dhe përfundim të një likuidimi janë shkurtuar dukshëm. Përshpejtohet procesi shpërndarjes së 20%, do të ketë përshpejtim të partjes së mjeteve në buxhetin e Kosovës dhe për shfrytëzimin e tyre në funksion të ekonomisë së Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thon se aprovimi i këtyre ligjeve ka ndërruar imazhin e AKP-s, ndërkaq efektet e kësaj do të ndikojnë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se më në fund Agjencia Kosovare e Privatizimit është kosovarizuar sa i përket aspektit ligjor dhe bazës juridike.
Dhe besoj që tani nuk është më koha kur duhet të humbet koha në kërkim të arsyeve për dyshim, po duhet vërtet këto ligje të miratojnë tani për Agjencion Kosovar të Privatizimit të jenë ato që do të fuqizohen, do të aktivizohen edhe më tepër Agjencion Kosovar të Privatizimit dhe mbi të gjitha vret një dukuri që janë eliminuar shumë procedura birokratike dhe ka një transparencë shumë të madhe.
Ndryshimi i imazhit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nga aprovimi këtyre ligjeve ndikon drejt për drejt edhe në përmirësimin e imazhit ekonomik të vendit, vlerëson Gërxhaliu.
Duhet besoj se tani tutje gjana do të jenë shumë konkrete, do të ketë një pragmatizëm dhe të gjithë së bashku krahas këtyre ndryshimeve do ta kemi vetëm në qëllim arritjen e një zhvillimi ekonomik ashtu siç e meriton popullata e Kosovës dhe Kosova në përgjithësi.
Sidoqoftë, procesi i privatizimit në Kosovë ka filluar në vitin 2003, ndërsa që nga ajo kohë janë mbajtur 52 val të privatizimit, ku është arritur të privatizojnë mbi 600 ndërmarrje shoqërore. Ndërkaq që nga shitja dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore janë mbledhur mbi 570 milion euro, të cilat mbahen të depozituara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kontesti i emrit vazhdon të mbetet çështje e pazgjedhur. Analistët nuk besojnë se presidenti Ivanov do të arriti unifikojë qëndrimet e partive për zgjidhje në kësaj çështje, pas thirrjes së kryeministrit Gruevski për unitet. Ata më shumë shpresojnë te komuniteti ndërkombëtar. Kronik e Isuf Kadriut.
Përkundër thirrjeve të kryeministrit Nikola Gruevski për unitet rreth vijave të kuqe për çështjen e emrit, analistët nuk presin zhvillime pozitive në drejtim të mbylljes së kontestit për shkak të, siç thon, mungesës së gatishmërisë për të ulur topin dhe për të biseduar në mënyrë të hapur për këtë çështje të rëndësishme. Ky është hapi i parë më si i nevojshëm që më pas të kemi dhe zhvillime tjera pasi viteve të fundit kemi rënje të tmerrshme të komunikimit politik. Në shtetet demokratike është normale që të ketë mos pajtime mes së partive për çështjet e caktuara, por e gjithë kjo duhet të jetë në përputhje me normat e lejueshme, pasi në të kundërtën do të ketë pasoja që realisht edhe i kemi, thotë Zdravko Savevski, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Ndërkohë thirrjet për unitet analisti politik Gjelal Neziri më tepër i vlerëson si populiste për përdorim të jashtëm dhe për një mobilizim të mëtejm të maqedonasve, jo për të ndryshuar emrin e shtetit, po për të mbrojtur ata.
Nuk ka nevojë që të thirret në unitet, pasi qeverin e ka shumica parlamentare përbërë nga VMRO dhe PMNE e Nikola Gruevski dhe BDI-ja Ali Ahmetit, dhe normalisht që në gjithë këtë proces janë shprehur të gatshëm dhe janë të gatshëm edhe partitë opozitare LSRM-ja dhe PDSH-ja që të kryqen, dhe në rast se pranohet një zgjidhje kompromisi e njëta të kalojë në parlament normalisht edhe me votat e opozitës.
Lidhur me gjasat për afrimin e qëndrimeve mes partive për mes kyqes së presidentit Gjorgji Ivanov, siç përflitet në opinion, Zdravko Savevski thotë se presidenti duhet të jetë personalitet mbi partitë politike që të mund të ketë sukses në një nismë eventuale.
Ako se gashë bash presedatel Odberi.
Nëse presidenti i tanishëm vendos që të vihet mbi interesat partijake, mund të luajë një rol të rëndësishëm në afrimin e qëndrimeve mes partive politike për çështjen e emrit, por për momentin presidenti është i pozicionuar për krah partisë në pushtet, andaj edhe nuk ka autoritet të madh si tek partitë opozitare, ashtu edhe tek qytetarët që nuk përkrahin qeverinë aktuale, thotë Savevski. Edhe analisti Neziri nuk beson autoritetin e presidentit, pasi sipas tij zoti Ivanov është vetëm si një figurë e kryeministrit Nikola Gruevski.
Unë mendoj se në Parlamentin Evropian dhe në institucionet evropiane do të krijohet një grup miqës të Maqedonisë dhe të Greqisë, pra një grup i përbashkët, të cilët do të kryqen më intensivisht në zgjidhjen e këtij problemi. Pikërisht faktori ndërkombëtar është ai i cili mund që të krijoj një unitet midis partive politike në Maqedoni për të pranuar ndonjë zgjidhje kompromisi.
Aktivitete për zgjidhje në çështjes së emrit u paralajmëruan edhe gjatë vizitës së fundit në Maqedoni të komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fyle, por nga zyra e ndërmjetësit të OKB-s Metjo Nimic ende nuk janë paralajmëruar takime apo propozime të mundshme, edhe pse së fundi në opinion qarkullojnë dy propozime që mund të shtrohen në tavolinë si zgjidhje kompromisi: Maqedonia Veriore apo Maqedonia e Epërme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të pjesës tematike ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Kryeministri britanik David Cameron ka pranuar se ka vështirësi në mes të Londrës dhe Moskës, por megjithatë ka shprehur bindjen se dy vendet mund t'i kapërcejnë dallimet. Ai ka bërë këto komente në Rusi gjatë vizitës së parë që një lider britanik i bën Moskës, që nga vrasja e ish spionit rus në Londër. Kronik e shërbimit qendror. Kryeministri britanik David Cameron ka shprehur bindjen se Britania dhe Rusia mund t'i kapërcejnë pengesat e tyre në marrëdhëniet politike dhe lidhjet tregtare. Ai ka bërë këto komente në Moskë pas takimit me presidentin rus Dmitri Medvedev. Kjo është vizita e parë që një lider britanik i bën Rusisë që nga vrasja e spionit rus Alexander Litvinenko në Londër 5 vjet më parë. Rusia nuk ka pranuar të ekstradojë Andrei Lugovoin, një tjetër ish agent dhe aktualisht deputet ultranacional nacionalist i Dumës Shtetërore, të cilin Scotland Yard e ka emëruar si të dyshuarin kryesor në rastin Litvinenko. Kremlini është zemëruar me refuzimin e Britanisë për të ekstraduar manjatin Boris Berozovski dhe liderin në mërgim të separatistëve Çeçen Akmat Zakajev. Duke folur për krah Medvedevit në konferencën për gazetar, Cameron pranoi se ekzistojnë probleme të tilla si rasti Litvinenko, por tha se ato nuk i dëmtojnë krejtësisht lidhjet.
All these difficulties and disagreements between us remain.
Ndërsa ato vështirësi dhe mosmarrëveshje mbeten në mes nesh, ne nuk do të ndryshojmë pikpamjet në ato çështje. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të ndjekim marrëdhënie më të forta biznesi dhe marrëdhënie më të forta tregtare, tha Cameron. Medvedev ka buzëqeshur gjatë gjithë konferencës duke ju referuar Cameronit me David dhe duke folur her pas here me tekst anglishtes. Ai tha se nuk ka asnjë shpresë që Rusia të nënshtrohet kërkesës së Britanisë dhe të ekstradoj Lugovojn.
Statja 61 Rosijske Konstitucije.
Neni 61 i kushtetutës së Rusisë vë në dukje se një qytetar rus nuk mund të ekstradohet apo t'i dorëzohet një shteti të huaj për procedura ligjore apo hetime. Kjo nuk do të ndodhë kur në asnjë rast dhe ne të gjithë duhet ta kuptojmë dhe ta respektojmë këtë, tha Medvedev. Kamerun megjithatë tha se shërbimet britanike të sigurimit nuk po përgatisin ngrirjen e bashkëpunimit në fushën e inteligjencës.
We haven't changed the arrangements between our security services.
Ne nuk i kemi ndryshuar marrëveshjet mes shërbimeve tona të sigurisë, të cilat ishin ngrirë në kohën e rastit të Litvinenko dhe nuk po diskutohet për ndryshimin e tyre, tha Cameron. Kryeministri britanik po shoqërohet nga ministri i jashtëm William Hague dhe delegacioni i biznesit përfshir kryetarin e British Petroleum Bob Dudley. Para takimit me Medvedevin ai bëri të ditura disa plane të reja.
Today we're signing new deals worth £215 million.
Sot do të nënshkruaj marrëveshje të reja në vlerë prej 215 milion sterlinash për fshir Kingfisher që do të hap 9 dyqane të reja në Rusi gjatë 3 vjetëve të ardhshëm. Pastaj edhe një bashkëpunim të rëndësishëm ndërmjet Rolls-Royce dhe Rosatomit në çështjen bërthamore, tha Cameron. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes Wall Street Journal, i cili shkruan për ngjarjet e 11 shtatorit 2001 dhe reagimet e NATO-s pas kësaj date. Autori Ivo Dalder, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, thotë se sulmi i 11 shtatorit nuk ishte vetëm kundër Shteteve të Bashkuara, por kundër të gjitha vendeve antare të NATO-s. Thekse të tjera nga ky artikull pasojnë në minutat vijues.
Shoku dhe të merri 11 shtatorit të shkrirë në të gjitha përkujtimet tona. Në një aeroplan që fluturonte mbi Atlantik atë ditë prej Bruxellit për në Washington, piloti i kishte njoftuar udhëtarët të për lajmin e tmerrshëm dhe aeroplani ishte kthyer prapa. Na kujtohet ndjenja e tmerrshme njerëzve, se çdo kush ka mundur të jetë në aeroplanet e rrëmbyer atë ditë ose në ndërtesat që u sulmuan. Askush nga ne nuk ishte më i sigurt, shkruan në fillim të artikullit Ivo Dalder në të përditshmen Wall Street Journal. Dje ne të gjithë e përkujtuam atë ditë para 10 vitesh kur terroristët i shndruan aeroplanat në armatim për shkatërrim në masë. Por ne duhet ta përkujtojmë edhe atë që ndodhi një ditë më vonë. Më 12 shtator 2001, Këshilli Veri Atlantik, trupa qeverisës së Aleancës, e mbajti një mbledhje speciale. Për të parën herë prej se NATO-ja ishte themeluar në vitin 1949, ky këshill vendosi një zëri që të përfshihet artikulli 5 i marrëveshjes së Veri Atlantike, duke thënë se sulmi 11 shtatorit nuk ishte vetëm sulm kundër Shteteve të Bashkuara, por edhe sulm kundër të gjitha shteteve anëtare të NATO-s. Brenda disa orësh të këtij takimi historik, aeroplanat luftarak të NATO-s u alarmuan për vendosjen në qiellin mbi Amerikë. Ata e patrulluan hapsiren ajrore të madhe të Shteteve të Bashkuara gjatë 5 muajve të ardhshëm, shkruan Ivo Dalder në Wall Street Journal. Përfshirja artikullit 5 ishte moment përcaktues për NATO-n. Deri në atë moment çdo kush vlerësonte se përkushtimi marrëveshjes parashihte involvimin e Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen e Evropës. Askush nuk ishte imagjinuar se për të parën herë do të përdorej përsjelljen e Evropës në mbrojtje të Shteteve të Bashkuara. Me këtë akt NATO-ja sinjalizoi ndryshimin fundamental të misionit të vet. Të gjithë ne tash e pranojmë se siguria në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara ishte ndërlidhur në mënyrë të pashkëputshme përtej hapësirave tradicionale të operacioneve të NATO-s. NATO-ja nuk ka menduar më në mënyrë rajonale dhe ka filluar të mendojë globalisht, shkruan Wall Street Journal. Tash 5 prej 6 operacioneve aktuale të NATO-s janë jashtë territorit të aleancës. Ushtarët e NATO-s po luftojnë në territore të ndryshme në Afganistan, ku terroristët e sulmeve të 11 shtatorit u stërvitën dhe i planifikuan sulmet e tmerrshme. Anijet e NATO-s po marrin pjesë në misionin kundër piraterisë në Oqeanin Indian, forcat e NATO-s po i stërvisin ushtarët irakian, forcat e aleancës po e stabilizojnë situatën në Kosovë dhe ende po i mbrojnë civilet në Libi kundër mbetjeve të regjimit që ishte përpjekur ta shtyp lirinë e tyre. 10 vite pas 11 shtatorit 2001, NATO-ja mbetet aleanca më e fuqishme dhe më e suksesshme ushtarake në histori. Për këtë arsye, sot për 62 vite të ekzistimit, siç tha edhe presidenti Barack Obama, NATO-ja është një aleancë që mbetet gur themeli angazhimit ton me botën dhe katalizator për bashkëpunimin global, shkruan në fund të artikullit në Wall Street Journal autori Ivo Dalder.
Krejt në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Recepi flet për aferat e fundit të përgjimit në Kosovë. LDK-ja akuzon qeverinë se po përpiqet të falsifikojë historinë, vetëvendosje kërkon dorëheqjen e ekzekutivit. Ministri Hoxhaj merr mbështetje për njohje nga Egjipti dhe vendet e Ligës Arabe. Partitë politike ende pa marrëveshje për zonat zgjedhore. Londra dhe Moska zotohen për forcimin e marrëdhënieve politike dhe tregtare. Obama i dërgon Kongresit projekt ligjin për vende të reja pune. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.